Kompromiss ir tāds, vēlreiz, ka es gribu apliecināt to, ka tolerance saucamā, ir bijusi jau savā laikā, un viņa arī būs uz priekšu. Bet skaidrs, ka mēs nevaram ierakstīt normatīvu aktā, kad fotoradaru fiksēs ātrumu tikai sākot no tik. Ja, proti. Līdz ar to šī tolerance ir tāda, ka viņa varējās atkarībā vēlreiz no daudziem faktoriem. Tas ir gan no laika apstākļiem, gan varbūt no citiem kritērijiem. Tā kā, tas ir skaidrs, to mēs sabiedrībā varam pateikt, un arī pat tajā laikā, Vitronika laikā, kad bija šis projekts, kurš tagad ir izbeidzies, tad arī tajā laikā bija šī tolerance. Es nevarētu precīzi nosaukt šo skaitli, bet es esmu pārliecināts, ka ļoti minimāls daļa skaits autovadītāji bija sodīti par pirmajiem 10 kilometriem. Tā ir ceļa policijas kompetence katrā konkrētā dienā. Protams, viņa nebūs tā, ka būs radars, un tad tiks pateikts, ka tādā un tādā ielā esošajā radarā ir tāda un tāda tolerance. Tolerance, vēlreiz saku, būs. Bet ir jārēķinās ar to, ka, nu, protams, ir jābrauc uz tik, cik atļauj zīme, nevis rēķināt, kāda ir tolerance radaram šajā vietā.